demak o'sha nafs degan film namoyishdan olib tashlandi. Ya'ni bu qaysi bir shaklda aks etdi, ya'ni
qaysi bir shaklda?
Ya'ni bir kinoteatrda bo'lishi kerak edi, bo'lmay qoldimi? Masalan, siz aytyapsiz, men afishalar olib tashlayapti.
Yo'q, premyera bo'ldi. Bizda o'zi qanaqa bo'ladi? Premyera bo'ladi. Premyerani ertasi kunida rasmiy ravishda o'sha adashmasam litsenziyada ko'rsatilgan vaqtida уже sotuvga chiqadi deydimi, ish qilib bilet sotiladigan bo'ladi. Lekin ertasi kundan bo'lmadi-da, просто premyera bo'ldi, faqat tomoshabildagi bilet chipta olib sotib olib kirish bo'lmadi, olindi. Bu menimcha balki litsenziya olmagandir. Ko'pchilik ulgurmaydi-da, mana shunaqa litsenziya olishga ulgurmaydi. Buni men lekin Forxi shaxsiy muammosi bilan bog'liq tarafini balki xudsovetga yoqmagandir. Ko'pchilik paytda xudsovet kelgan ko'rgandan keyin yoqtirmay qoladi. Balki rostdan ham shu rejissyor g'oyasini tushunishmagandir. To'g'risi, ko'pchilik tushunmadi g'oyasini. Nima bu? Yumori zo'r bo'lgan o'rtasigacha, lekin nimani olib chiqmoqchi bo'ldi? Nimani ko'rsatmoqchi? Kasha bo'lib ketgan. Bu mening
parchalardan ko'rib turibman men. Shayton va Rahmon mavzusida endi umumiy ming yillardan beri kelayotgan mavzu. Kinoda 100 yildan beri
bor. Yo'q, bu Jabr, Shayton, Rahmon, menimcha siz katta anaqa chuqurlashib ketdingiz, chunki bu film chiqishidan avval intervyu olganimda, film ijodkorlari xususan Shahzodadan so'raganimda, mening rolim shayton yoki iblis emas dedi. Bu insonni yomon xislati tarafi, yaxshi filmda ham ko'rgan bo'lsangiz, odamni nima deydi, salbiy tarafini ko'proq ko'rsatganda u Ulug'bek Qodirov bilan Shahzodani qiyofasi. Lekin Jabr shayton emas, darhaqiqat o'sha nafs filmi nomini bekorga menimcha nafs qo'yishmagan. Insonni nafsini ko'rsatishgan. Lekin
Wikipedia'dan qaradim, o'sha nafs degan so'z diniy kalima bo'laroq o'sha sablazm, ya'ni odamni vasvasalarga chorlovchi bir tuyg'u deb berilgan Wikipedia'da.
Endi bilasizmi, ko'p narsaga agar chuqurlashib qaraydigan bo'lsak, hamma narsani nimagadir aloqador qilib qo'yishimiz mumkin. Menimcha, agar juda bir diniy taraflama qiladigan bilmadim. Menimcha sal juda chuqurlashib ketdik savolda, adashdim.
Hozirgina men nima sizdan oldin nima bilan gaplashdim? Sheral Jo'rayevning o'g'illari nima uchun u kishi mana shu filmda rol o'ynashdan voz kechdilar yarmida? Ya'ni shu haqda
Zohir Shoh o'tdi rol.
Zohir Shoh, Zohir Shoh bilan.
Ha, Zohir Shoh rol o'ynadi. Lekin keyin o'zi bir ikkita rol keyin o'zi atkaz berdi, chiqib ketdi, keyin qaytadan snimat qilishdi. Lekin bu narsa yana noto'g'ri tushunishni qarang. Aslida men haqiqatni bilaman, menga aytgandi. Syomka jarayoni cho'zilib ketib, ular haligi o'sha borgan joyda san'atkorlar ko'p bo'lganini ko'rgan bo'lsangiz, o'sha yerda o'chirtda qolib ketdi, uni syomkasi cho'zilib ketdi, menga kerak emas bu narsa debdi, ketyapti. Zohir Shoh shunchaki suratga olish jarayonidan charchadi. Filmni ko'rganingizda siz unaqa bir hech bir na shayton, na rahmon, na bir diniy narsani sezmaysiz ham, his qilmaysiz ham. O'tta shu yoshlar bor, shunchaki komediya asosiy urg'u berilgan, mavzu esa shunchaki odamni nafsi bilan bog'liq desak, lekin shuni ham menimcha uddasidan chiqmagan rejissyor.
Mana yonimizda Qozog'istonda filmlar taxminan 3 million yevroga suratga olinyapti. Masalan, sal Chimkentdan nariyoq Qozog'istonda endi. Yo'q, yo'q, oddiy o'sha bizda masalan 40-50 ming dollarga olinyapti. Ani arzon kinolar, o'sha To'ytepa film deymiz yoki Xon taxta janri. Shu ma'noda bu janrga xos minuslar va bu janrga xos pluslar qanday aks etgan mana shu nafs filmida?
Qaysi janrga xos?
Ya'ni o'sha arzon film deymiz, ya'ni 50 ming dollarga film olinadigan bo'lsa, faqat O'zbekistonda olinyapti. Dunyoda filmlar millionlarga olinadi, hatto Qozog'istonda ham.
Endi o'sha darajadada ular dunyo miqyosidagi bilan hozir bizani kino anaqamizni taqqoslab bo'lmaydi, chunki biz endi rivojlanayotganmiz bu taraflama, lekin shunga qaramay anchagina filmlarimizni bir qancha xalqaro mukofotlar qo'lga kiritgan. Mana mana shu Qo'rg'oshin filmi chiqqanidan keyin 2 oy o'tmasdan bir qancha xalqaro anaqalarni oldi. Plyonkaga olingan davlat filmi Postscriptum ham o'sha anaqasidan. Endi baribir har taraflama teng qo'yish kerak edi. Men masalan tanqidiy ko'p narsani yondashaman, lekin bu tanqidni men keng butun boshqa davlatlar uchun yozmayman, bizani o'zimizni ichimiz uchun, ya'ni rivojlanish uchun ta'sirini ko'rsatsin deb minusini ko'rsatib yozaman-da. Bunda teng qaraydigan bo'lsak, bizda menimcha baribir a'lo darajada ketayotgandekina film. Tan oling, bizani filmlarni o'sha Qozog'istoningiz ham ko'radi. Biz atalgan nimadir ham Qozog'istonni,
Rustoni ham, Tojikiston ham ko'ryapti, buni bilamiz albatta. Markaziy Osiyo
Tojikiston ham ko'radi. Biz O'rta Osiyoda bavr bizda musiqa darajasi ham zo'rda. Shahzodani masalan mashhurligini qarang, o'sha men Dog'istonlarga boradi, masalan Qozog'istonlarga boradi, qanaqa kutib olishadi. Bizani san'atkorlarni, bitta shahzoda emas, umuman bizani san'atkorlarni, bizani aktyorlarni, bizani filmlarni sevishadi baribir. Endi mavzu jihatdan aytadigan bo'lsak, tomoshabin bitta shu narsa borda, katta narsa, shu tomoshabin talab qilinayotgan narsani osiz tomoshabinga ishlab qolayotgan bo'lasiz. Tomoshabin talab qilmayotgan narsani, bir o'zingiz xohlagan ko'ngildan narsani qilsangiz, tomoshabin tushmay qolyapti. O'sha o'rtalikni olish uchun harakat qilinyapti. Qanaqadir bir azgina-azgina janr bilan tortib qilishyapti. Menimcha, Forix Soyipov ham shunaqa qilmoqchi bo'lganda, mana yumor bilan boyitganda, tomoshabin ko'rsin, kassava bo'lsin, mayli pulimni ham chiqaring, lekin mavzu ma'noni ham chiqaring, qanaqadir demoqchi bo'lgan u. Endi rejissyor sifatida yosh u, aktyor sifatida balki o'sha o'qib kelib professional darajasi bordir, lekin rejissyor sifatida u yoshda, rejissyor emas u. Mana shu narsani ham inobatga olish kerakda. Agar bu filmni Yodgor Stam Sagdiyev olganda yoki Ayuf Shahobiddinov olganda, unga masalan bir katta spros bersa bo'lardi, qo'lingdan kelmayapti, nima qilding debdi. Endi Forix Soyipov endi baribir o'sha professional rejissyor emas.
Endi bu film mana namoyishda olingandan keyin bir tasodifanmi soat 3 da Milliy teatrda din va san'at mavzusida yopiq yig'ilish bo'lib o'tgan. Endi bilishimizcha sizning yordamchilaringiz qatnashibdi. Nima mavzu muhokama qilindi o'sha yerda va aloqasi bormi o'sha nafs filmini yopilishi bilan?
Yo'q, bu yerdachi gap aloqadorlik tarafida ham emas. Nima deydi? Nafaqat san'at olamini, balki xalqqa ham bilimini to'g'ri berish kerakdi. Ko'pchilikni dindan bilimi sayoz bo'lganidan aksariyat bir radikal taraflar foydalanib, qanaqadir bir o'zligisini shu maska sifatida qo'llashga harakat qilishadi-da. San'at olamini ham mana shunaqa yig'ib, ularga yetarlicha darslik sifatida mana shunaqa videolavhalar ko'rsatib, voy, ogoh bo'linglar, mana qanaqa deb bergani bu a'lo darajada. Bu yig'ilishni men bekorga bekor qilishdim. Menimcha, buni efirga ham hammaga ham ko'rsatib etish kerak edi. Endi bilmadim, balki shunaqa endi ularni bu ishi, lekin zo'r narsa bo'ldi. Men juda ham xursand bo'ldim. Darhaqiqat san'at olamini, nafaqat san'at olamini, balki hammaga shu darslik kerak. O'zingiz bilasiz, mana o'zingiz mana hozir ozodlikdaman duosi. Ko'pchilik mana shu anaqalarni ham imini oqimli ko'p baribir. Qancha odamlar adashib qolyapti. Noto'g'ri narsa bilinmoq chuqurlashish kerak emas deb o'ylayman. Va bu yig'ilish a'lo zo'r narsa deb o'ylayman. Chunki bilimni darhaqiqat to'g'ri qo'yish kerak. Odamlarni sal kallasini bundoq, "Oy, nima qilyapman o'zi? To'g'ri ish qilyapmanmi?" shu berilgan shu mayli, "Ja, diniy bo'lmoqchimsan, o'sha aytilgan namozingni o'qi, qiladiganingni qil, bo'ldi. Boshqa narsa nima qilsan chuqurlashib?" bo'ldi. Mana shu narsalar. Aloqadorlik tarafi, lekin aloqador deb ayta olmayman. Siz bu filmni ko'rganingizda bunaqa endi balki chetlarga juda bir shov-shuv bo'lib ketayotgandir hozir bu nafs filmi va diniy deb qanaqadir bir boshqacha fantaziya kelayotgandir.
Xabarlar oqimi shunaqa bo'ldiki, ya'ni birinchi xabar, demak, Soyipov o'sha nafs haqida diniy mavzu, shayton mavzuda film olyapti degan birinchi xabar chiqdi. Keyin uylanmoqchi ekan degan xabar chiqdi. Keyin qamaldi degan xabar
bo'ldi.
Uylanib bo'ldi, bildik. Keyin qamaldi degan xabar chiqdi. Men xabarlarni tadrijan aytayapman-da silsilasini. Keyin bir hafta qamal so'roq savol qilib qo'yib yuborildi degan, keyin uylandi degan xabar chiqdi. Keyin film namoyishi bo'ldi degan xabar chiqdi. Keyin film optashaldi degan xabar chiqdi va oxir oqibatda soat 3 ga borib Milliy teatrda din va san'at mavzuda yopiq yig'ilish bo'lib o'tdi degan xabar chiqdi. Bularni hammasini zanjir qilsak, qanaqadir bir nima ko'ramiz-da, bir mantiqiy zanjirni ko'ramiz. O'shaning uchun shunaqa siz aytgan xulosa chiqyapti.
Mantiqiy narsani qaraydigan bo'lsangiz, bu yerda yomon narsani baribir ko'rmaysiz. Bu yerda men bir juda bir olamshumul bir yomon bo'layotgan narsa.
Yo'q, endi mana shayton haqida, shayton bo'lmasa insonni shaytoniy vasvasalarga berilish haqidagi filmni suratga olgandan keyin shu paytgacha hayoti silib ketayotgan Soyif hayotida qanaqadir bir o'nqir-cho'nqirliklar paydo bo'ldi degan tasavvur hosil bo'lyapti-da tinglovchida. Masalan, uzoqdagi tinglovchida.
Endi bu agar endi bu Forix agar darhaqiqat xato ish qilgan bo'lsa, agar o'sha xatosi rasman tasdiqlangandan keyin o'zi javob beradi. Hozir biz vohli juda ham bir narsa deyish, chunki baribir rasman tasdiqlangan narsadan keyin o'sha aytamiz-ku, hozir bir sud bo'lgani yo'q, deylik, o'sha sizlar aytayotgandek yoki bir
sizlik prezumpsiyasi bor, yo'q, hech narsa demaymiz, biz ayblamaymiz.
Qonun taraflama qaroradigan bo'lsam, hukm chiqqandan keyin inson sudlanuvchi deb hisoblanadi, aybdor deb tan olinadi. Hozir endi unaqa bir narsa deyishga vohlikda hali. Endi umumiy olib qaraydigan bo'lsak, kimda xatolik bo'lmaydi, kim adashmaydi, kimi boshiga bunaqa narsa tushmaydi, tavba qildim deyish kerak bo'ldi. Bu paytda men Forixni qo'llab-quvvatlagan bo'lardim. Men unaqa keskin ayblovlarni qilganim yo'q, qilmayman ham, chunki tushunaman, odamga oson emas bunaqa vaziyatda. Har bir odam baribir bir narsada baribir gumon qilib chaqirishligisi mumkin. Bo'lib turadi bu narsa. От сумы до тюрьмы не зарекается, дейшади.
Lekin mayli,
bu bunga bog'liqligini men bog'lamayman. Yo'q.
Xo'p, lekin boshqa
mavzu menga qiziq. Men shu narsaga kelasiz.
Mana din va san'at mavzusi men uchun qiziq. Mana o'zbek kinosi tarixida mana Shuhrat Abbosovni Olovli yo'llar degan film bor, ko'p seriyali filmi. O'sha yerda din mavzusi juda yaxshi olingan, ya'ni o'sha asosiy personajlardan birisi diniy personaj. Kinoni birinchi seriyasidan oxirgi seriyasigacha bo'ladi. Ikkinchi personaj Hamza, uchinchi personaj Jadid Umid. Ya'ni uchta liniya bir-biri bilan kesishib boradi. Va undan keyin bilasizmi, bilmaysizmi, Jahongir Qosimov film suratga oldi. Demak, islomdan chiqib xristianlikni qabul qilgan missionerlar haqida bitta kino oldi 90-chi yillarda. Keyin Abdulla Arifni Jannatga yo'l degan spektakl Qarshi teatrida sahnalashtirildi. Ya'ni bir tajriba bor. Shu ma'noda sizni nazaringizda din va san'at bir-birini nima qilish kerakmi? Ya'ni san'atda din qanchalik aks etish kerak? Chegaralar qayerda?
Hech qancha mening fikrimcha. Hech qatta din bu men bir marta aytgandim, din va siyosat bu bir qonunda. O'sha narsa etilganmi, qilingan bo'ldi. Uni tahlil ham qilish kerak emas, chuqurlashish ham kerak emas. Menga masalan qiziq emas. Men o'zimga yetarlicha bilimdaman deya olmayman, lekin menga shaxsan qiziq emas-da bu din, unaqa aniq bir ko'rsatish, nimandir. Balki to'g'ri narsa, noto'g'ri narsani ko'rsatib prosta odamlar endi baribir odamni ongiga bog'ludi, insonga ong nima berilgan, baribir kallani ishlat deyilgan baribir. Unaqa bir chuqurlash menimcha shart emas. Na siyosatda, na ana hamma o'zining ishini qilgani yaxshi. San'atkormisan, ashulayni et. Ijodingni qil, odamlarning qalbidan joy ol. Agar sen unaqacha bir bu qilib qanaqadir bir din, u yoqa nima kerak? Agar din, diniy peshvo bo'lsang, san'atda senga nima bor deysiz-da? Menimcha shart, mening fikrim hamma o'zining ishini qilgani yaxshi.
San'at va din ayri-ayri, ya'ni din o'sha masjid ichida bo'lsin, aytaylik, san'at kinematografiya, kinoteatrlarda.
Yo'q, men din masjid ichida bo'lsin demadim, bu sizning fikringiz. Din men hozir
mana yo'q, katolik cherkovi bor-ku, o'sha ba'zi filmlarni moliya bilan ta'minlaydi. Aytaylik, ba'zi musulmon jamoalari ham moliya bilan filmlar ta'minlashadi. Ha, shunaqa. Mana hatto Qozonda musulmon filmlari kinofestivali ham bor. Ya'ni bu narsa bor narsa. Ya'ni bir-biriga aralashib
kerak. Kerak emas narsa, menimcha bunaqa narsalar. Islom dini reklamaga muhtoj emas, menimcha. Kerak ham emas. O'zi shu reklama qilishi va shu mana shu turli oqimlarni bilasiz-ku, har qanaqa bir bo'mag'ur varola tarqatishadi-da, mana oqibati nima bo'ladi? Kerak emas-da shu narsalar. Nimaga kerak? Nimaga reklama qilish kerak? Odam aytaman, avvalambor odamda ong bo'lish kerak. Keyin turli bo'lar bo'lmas, anaqa mana o'zida O'zbekistonda institutlarimiz bor, Islom universiteti bor. Mana borsin, o'qcha bilim kerakmi? O'qisin o'sha yerda. Bor-ku rasmiy, bizda shuni men tushunmayman-da shu narsani odamlar. Nimaga rasmiy mana senga davlat tomonidan berilgan narsalarga bormaysan? Bor, o'qi, Islom universiteti bor, juda ham qiziqib ketasanmi? Bor, o'shalar bilan maslahatlash, ya'ni-ya, o'sha kinolarni aytmoqchi bo'lsangiz, o'shalar bilan maslahatlashsin. Voy, men bunaqa film qo'yaman yoki men bunaqa ashula qo'yaman, maslahatlash. Nima qilish kerak? Nu menimcha bizda bu narsa normal ravishda hozircha.
Endi mana bir paytlar aytardi, Bollywood yiliga 60 ta film chiqaradi deb. Endi biz yetib qoldikmi o'shanga? O'zbekiston nechta chiqaryapti yiliga?
Yiliga yetarli ravishda chiqyapti, lekin baribir darhaqiqat omadsiz bo'lsa, baribir o'z-o'zidan kinoteatrlarni. A bu yaxshi-ku. Yaxshi-ku.
Janr tirik turgani yaxshi. Dunyoda shunaqa mamlakatlar bor.
Eslang o'sha
davrlarni.
Yo'q, eslang-da o'sha davrlarni. Kinoteatrlar chang bosib yotganda hech kim g'ing demadi-da, kinolar ko'payib ketgandan keyin tanqidni boshlaymiz. Bu ham noto'g'ri. To'ppa to'g'ri, ko'paysin. Ko'paysin odamda. A Bollivud nima uchun Bollivud? Iye, Bollivud bo'lib turibdi hozir u. Chunki filmlari baribir bora-bora mana shu ustiga raqobat kuchayadi. Filmni ko'paygan sari raqobat kuchayadi, ishlash kuchayadi. Ularni ishlash jarayonini qarang, bizda ham ortyapti. Ortyapti, kundan kunga baribir bizda har qanaqa anaqasi oshyapti. Menga yoqyapti, lekin bizani o'zbek filmlarimizni bugungi kunda g'irovaji.
Rabikeva degan kinomunaqqid bor nimada? Qozog'istonda u juda katta tarafdori o'sha o'zbek filmlarini, o'sha Xontaxta degan janrda ishlayotgan va bizning tanqidimizga bo'yis bo'layotgan filmlar o'sha
Murodqit Gulnor Abikeyev haqorat qilmagan bo'lardim.
Gulnor Abikeyeva nazarida juda yaxshi.
Nima sifatida?
Gulnor Abikeyeva degan kinomunaqqid bor-da, juda hurmatli. Yevroziya kino festival bor, o'shani rahbarlardan bittasi. Gulnor opani nazarida bu filmlar nihoyatda yaxshi, o'zim tomoshabinni topgan. Markaziy Osiyoda Bollywoodga aylanyapti O'zbekiston degan fikrda endi Gulnor opaning fikri. Endi men orzuim o'sha art house filmlar ham rivojlansin degan orzumiz bor.
art house aytaman-ku mana bir kunda endi baribir bir kunda qurilmaydi shahar ham deyishadi-yu. Rivojlanish asta sekinlik bilan bo'ladi, lekin bizda rivojlanish men buni tan olib aytaman. Masalan 20 yillik masalan 200 yillik rivojlanadigan narsa bizda 20 yillikda eplandi shu narsa. Juda ham qisqa davrda deb ayta olaman. Art house kinolar rivojlansin deyapsiz, mana hozir aytaman o'sha qo'rg'oshim bilan Postscriptum filmlarini aytdim. 2 oy bo'lmasdan chiqqaniga bir nechta xalqaro mukofotlarni oldi. Tushunyapsizmi qo'rg'oshim filmi? Va o'tov filmlarimizchi, vatan filmlarimizchi, bunaqalar ham ko'p chiqyapti. Bunaqalar ham zo'r, lekin endi nisbatan kamroq albatta, lekin juda katta yutuqlarga erishgan, rivojlanyapti. Endi afsus,
bizdan armanlarni, gruzinlarni aholi soni oz. Biz 30 millionlik xalq bo'lsak, ular nari 5-6 million, lekin ular o'sha A klass kino festivallarida sovrin olayapti va o'sha siz aytayotgan qo'rg'oshin filmi yoki Postscriptum filmi B V klass kino festivallarida sovrin olayapti. Ya'ni Eurasia kino festivali, Anapa kino festivali, lekin na Venetsiyadagi kino festivalda, na Berlinalida, na Oscar bularda yo'q o'sha paytgacha. Ya'ni buni ham
sekin-sekin hozir sizga qatdan birdaniga Oscarga. Sekin-sekin endi rivojlanamiz biz. Endi taqqoslash kerak emas-da, Armaniston, u O'zbekiston, bu bilmadim, men hech qachon.
Yaxshi niyat yarim mol, anu kinoda Nafs degan kinoda Ulug'bek Qodirov Oscar olayotgani.
Siz ko'rdingizmi, men ko'proq.
Oscar olayotgani aksiyada. Yaxshi niyat qilishibdi endi.
Endi yaxshi niyat, nima deydi, odam qilgan ishni odam qiladi. Gdje bir 10 yildan keyin biz 10 yil emas, 10 yil ichida yana olishimiz mumkin Oscar. Men bunga ishonaman. Spokoyno ishonaman, bo'lishi mumkin. Bunaqa rivojlanishda bizda tez rivojlanish. Endi sizga hozir armanlar deganingizga men ko'proq ko'proq san'atni aytardim-da, san'at kino ham kino mayli-ku, ko'proq san'atkorda kuylash. Mana shu men Ozarbayjonlarni menga sifatsizroq musiqa qilsa ham, lekin temalari zo'r va ovoz kuylash mahoratlari zo'r va jonli kuylashadi. Mana shu taraflama ular zo'r deyishim mumkin. Bizda ham qani endi mana shunaqa mayli musiqasi ulardan olib zo'r qilib aranjirovka emas. Mayli sal mundoroq bo'lsa ham, lekin jonli kuylanib musiqasi temalari original o'ziniki, avtorlik bo'lsa, mualliflik bo'lsa qani edi deyman.
Yaqinda bitta kino muloqot bilan gaplashsam aytdiki, O'zbekistondagi kinolar yaxshi va faqat Markaziy Osiyo tushiradigan tilda. Ya'ni bu hazil ularning hazillarini, ularning mutoyibasini, ularning askiyasini faqat o'zlarini xalq tushiradi. Masalan, dunyoga olib chiqilsa, tushunilmay qolyapti degan e'tiroz bildirildi. Germaniyada bildirildi bunaqa
e'tiroz. Yo'q, bu kassabob filmlarning doirasida bo'lishi mumkin. Kassabob filmlarning doirasida. O'sha siz kontaktda deb aytdingiz-ku, kassabob doira, kassabob filmlar doirasida balki bunaqa yumorlar bordir. A endi boshqa tarafdan mana Yevro filmlarini ham men ko'pincha yumorini tushunmayman. O'zi uchun, masalan, nima uchun bitta filmda Britney Spearsni taqlid qilib chiqdi-da, masalan, men Britney Spearsni tanimasam-da men kulishim kerakmi? Mana shunaqa narsa-da, hamma o'zidan kelib chiqqan, nima biz endi dunyo miqyosida hammani boshqa madaniyatni targ'ib qilishimiz kerak emas-ku, to'g'rimi? Biz o'zimizdan.
Aga misol keltirishdi mana. Qirg'izda suratga olgan Qizil olma filmini misol qilishdi-da, o'sha Tingiz Aytmatov yozgan hikoya. Ya'ni daraxtda oxirgi olma qoladi, qizil olma va boshqa qahramon kim o'shani topib oladi va bu aytdiki, bu metafora dunyoni hamma yoqda tushunarli, ya'ni Qirg'izistonda ham tushunarli, bizda ham tushunarli degan misol qilib ko'rsatishdi o'shani. Aytayaptiki, sizlarning askarlaringiz tushunmayapmiz degan e'tiroz bildirishdi.
Endi ular tushunmasa, bu ularni ong va bilim doirasiga taqaladi-da, bizdan emas. Bizda bir abstrakt narsa qilayotganimiz yo'q. Agar ja bir abstrakt narsa taqdim qilsak ham, bu ham bitta san'at turi. Har bir davlat o'zini madaniyati, o'zini narsasini targ'ib qiladi, o'zini narsasida, o'zini shu film ijod namunasida deyilgan. Nima uchun biz endi boshqa shu Gollivud narsalarini ko'rib, ularni prikollardan zavqlanishimiz kerak-da? Nima uchun ular bizani prikollarimizdan zavqlanishi kerak emas? Qani bu yerda patriotizm? Nima uchun endi biz ularga moslashishimiz kerak? Iye, bu bizani milliyligimiz, kerak bo'lsa ular bizga moslashsin.
Endi har bitta milliy narsa umumbashariy qadriyatga aylanadi degan bir nima bor-da?
Mana mana shunda nimadan bo'ladi? Biz hozir ular voy bizani anu tushunmabdi. Endi ular tushunadigan narsada qilishimiz kerak. Kechirasiz, bizani filmlarimiz chetga chiqayotgan bo'lsa, perevod tarjimasi bilan chiqyapti. Kerak bo'lsa subtitr bilan ham chiqyapti. O'zbek tilida mana o'zingizlar perevod qilinglar bo'yotgani yo'q, buncha bir tushunarsiz bo'lsa. Bu noto'g'ri fikr deyman, endi kim aytganini bilmayman-ku.
Bo'pti, katta rahmat sizga bizga intervyu berganingiz uchun.
Kattakon rahmat.
Sog' salomat bo'ling. O'zbek kinosi gullab yashnasin.
Men aytib o'taman, men kinoshunos emasman, lekin men o'zimning fikrimni shunchaki subyektiv va tomoshabin sifatida bildirdim deb qabul qilishingizni so'rardim.
Yaxshi, men sizni atalab tanladim chunki aynan sizni saytingizda mana shu boshqalarda bo'lmagan nimalar kamchiliklarni siz ko'ryapsiz-da.
Endi u ko'proq mana saytim, men sizga aytishim mumkin-da, mana saytim aynan xalqaro emas, aynan shu Toshkent o'zidagi, o'zidan respublikamiz o'zidan ijodkorlarga atalgan saytni olaman, chunki ularni o'ziga minusini aytadigan.
Yo'q, global dunyoda siz O'zbekiston ichida emas, sizni saytingizni Koreyada yashayotgan o'zbeklar o'qiyapti, Qozog'istonda yashayotgan o'zbeklar.
Yo'q, mayli shu o'zbeklar uchun-da, o'zbeklar uchun, ruslarga emas. Mani fikrim hamisha qanaqa bo'lgan, iz semyi anaqa uydagi narsani ko'chaga olib chiqma degan narsa bor-ku. Menga necha marta taklif bildirishdi, "Oy, nima ingliz tilida qilmaysan, nima rus tilida qilmaysan?" Men aytdim, "Kerak emas" dedim. Chunki bizani o'zidan o'zbeklar uchun, o'zlik minusini ko'rib, o'zini ustida ishlash uchun anaqa qilingan ta'siri bo'lsin, ijobiy ta'siri bo'lish uchun qilingan, lekin boshqalar uchun kimlardir kirib, "Voy, unaqa ekan" deb kulish uchun emas. Bu chista o'zlarini oila, o'zlarini o'zbeklarimiz uchun atalgan sayt, jonli sayt deyolayman.
Katta rahmat sizga, sog' bo'ling.
Rahmat, salomat bo'ling.
Xo'p, bo'pti. Xo'p, bo'ling, rahmat.